ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Armsad kuulajad, täna räägib Mordva luterliku koguduse pastor Aleksei Aljoškin meile oma koguduse noortest. Saame teada, kui tähtis on Aljoškini meelest eluleib mordvalaste laual. Saate teises osas räägib Taimi Pärna lühiajalistest missionireisidest, mis toimuvad tänavu juulis ja augustis. Mina olen Küllik Kevartov, head kuulamist!
Mordvalased.
Mordvalased elavad meilt üle 1500 kilometri kagu poole Mordva vabariigis, mille pealin on Saransk. Suur hulk mordvalasi elab ka Tatarstanis, Baškirjas, Čuvašias, Pensa ja Saratovi oblastis ja Kasastanis. Mordvalasi on üle 800 000 ja nad jagunevad ersadeks ja mokšadeks. Ersad on rohkem Läänemere soomlaste moodi. Mokšad on rohkem pärsia mõjudega. Ersa või moksa keelt räägib peaaegu kolmveerand mordvalastest.
Et iste pazu svečki zimasturund, na toj maksis siis veikini tirinčiačiu siuronzu, štubi kieksun za eiskemitsiat neste avuljuma, no ulivirtist pingidi pingin eremu.
Nii kõlas mordva keeles 16. salm Johannese evangeeliumi 3. peatükist. Esitajaks oli Mordva luterliku Velmema koguduse pastor Aleksei Aljoškin. Täna räägib Aleksei Aljoškin mordvalaste tänastest rõõmudest ja muredest ning sellest, mille eest võiksid eestlased mordvalastele mõeldes palvetada.
Me elame semmoisessa ühteiskunnassa, kun emme kokeile, että joku on parempi kuin me olemme, kuin kommunismin aikana. Että meillä on vain yksi Neuvostoliitto kanssa. Ja...
Arvan, et praegu elame me ühtse kogukonnana, kus ühed pole paremad kui teised. Kommunismi ajal arvati, et piisab ühest suurest nõukogude rahvast. Väiksemate rahvaste, nagu ka mordvalased, hulka kuulumist loeti teisejärguliseks. Tänapäeval võime me taas olla need, kes me tegelikult oleme. Võime olla mordvalased, tatarlased, ersad või moksad. Tänapäeva inimeste probleemiks on pigem majanduslikud raskused ja vaimsed küsimused. Ma arvan, et kui ersad ja moksad tulevad Jumala juurde, küll siis Jumal lahendab ka kõik rahvusküsimused ja materiaalsed probleemid. Küsimus on selles, kas me otsime Jumala palet või mitte. Kui me seda ei tee nii isiklikul kui ka kogu riigi tasandil, siis me jätkame pimeduses ekslemist. Siis me ei oska käituda, et saada tervemaks, parandada vigu oma elus. Moksad ja ersad ei vaja esmajoones mitte emakeelt ega rahvusküsimuste lahendamist, vaid eelkõige Jumala ette alandumist, Jumala otsimist. See on peamine. Kui räägitakse mitmesugustest rahvustest ja kultuuridest, mis kõik toetust vajavad, siis see jutt on küll mingis mõttes õige ja vajalik, aga samas on maailmas juba niigi olemas nii palju jumalatuid rahvaid. Kindlasti ei taha Jumal tõsta üles veel üht jumalatud rahvast ning teha teda suureks ja vägevaks. Kui küsitakse, mis aitaks mordva kultuuri ja inimesi, siis tuleb meeles pidada Jeesuse öeldut. Mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei pääse isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui ersad ja moksad astuvad sellele eluteele, kuulevad Jumala kutset, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ning mina annan teile hingamise. Siis see olukord muutub. Kui inimesed hakkavad lugema Jumala sõna, hakkavad nõudma, et pastor loeks Jumala sõna ja seletaks seda neile nende emakeeles. Kõige tähtsam on, et eluleib pääseks moksade ja ersade lauale. Kui seda sinna ei asetata ega ulatata rahvale nii, et seda saaks vastu võtta, siis ersad ja moksad elu ei leia. Kui nad ei kuule Jumala sõna või kui seda ei selgitata arusaadavalt või ei selgitata üldse, lihtsalt visatakse kuidagi ette, siis kuidas saaks see usk tekkida? Elavat leiba ei anna tegelikult mitte inimene, vaid seda annab Jumal inimeste kaudu. Kui nad aga seda leiba ei söö, siis nad hukkuvad. Siis ei olegi enam vaja päästa nende kultuuri, sest kuidas sa päästad midagi, mis on juba surnud? Miks jäid ellu Soome ja Eesti rahvad ning on olnud tugevad? Sest need inimesed loevad piiblit, söövad seda elavat leiba iga päev. Sellepärast on Jumal neid rahvaid ja kultuure ka õnnistanud. Kui see leib aga laualt ära võetakse või lisatakse sinna erinevaid lisaaineid, nii et Jumala sõna moondub, siis see leib enam elu ei anna. Eluleib peab jääma puhtaks, nii nagu evangeelium on puhas. Tuleks teha kõik, mis võimalik, et tersad ja moksad kuuleksid Jumala sõna, et nad uuriksid seda ja küsiksid, Jumal, mida see või teine asi tähendab? See, kui tublilt õpitakse koolis või ülikoolis, on teisejärguline selle kõrval, kui inimesed ei otsi Jumalat ega loe piiblit. Palju on ka neid, kes küll tahaksid seda leiba süüa, aga neile antakse leiva asemel kivi, öeldes, see ongi eluleib. Nii juhtub, kui me pakume Jumala sõna näiteks mõnes võõras keeles, mitte emakeeles, just nagu keskaegses katoliku kirikus õpetati inimesi ladina keeles. Ersa keelde on tõlgitud kogu uus testament, psalmid ja osa tekste vanast testamendist. Moksakeelde on tõlgitud 4 evangeeliumi, apostlite teod ja veel mõned raamatud.
Psalmia käännetty ja jotain kirjoja myöskin vanhasta testamentista. Ja moksankielillä on 4 evankeliumi käännetty ja apostolien teot ja muutamia kirjoja. Me käytämme kirkossa erisiä moksa Venäjä ja välillä Suomikin. Olisi hyvä, että olisi vielä nuori apulaisia minulla.
Kirikussa Ranskis me kasutamme ersa, moksa, vene ja vahel ka soome keelt. Soovin, et mul oleks teenimistöös noori abilisi. Meil ei ole aga materiaalseid võimalusi, et töötegijaid juurde võtta. Mul oleks hea meel, kui meil ei oleks mitte ainult üks Jumala teenistust pühapäeviti, vaid oleks nädala jooksul mitu teenistust ja pühapäevalgi oleks 2 Jumala teenistust, lisaks veel õhtupalvused. Praegu kasutame Jumala teenistusel reeglina 2, vahel koguni 3 keelt, aga jutluse ettevalmistamine mitmes keeles on tõesti raske. Kui olin noorem, siis läks see päris kiiresti, aga nüüd läheb järjest vaevalisemalt. Mul oleks kergem, kui üks Jumala teenistus oleks puhtalt mordva keeltes, see tähendab ersa ja moksa keeles ja teine ainult vene keeles. Meil käib tänu Jumalale noorte ja lastetöö külades. Praegu puudub kogudusest küll kahjuks pühapäevakooli õpetaja, aga see eest on aktiivseid noori ja neid tuleb aina juurde. Nüüd hakkasime tegema soome-ugri evangeelset internetilehte ja sedagi teevad noored. Meie tudengitest noored teevad missionit ka ülikoolis, rääkides seal Jeesusest ja kutsudes inimesi Jumala teenistustele. Suur Jumala kingitus on ka meie teatritrupp. Juba mitu aastat külastame me lastekodu ühes vaeses Mordva külas. Seal on nii orbusid kui ka neid, kelle vanemad on kas alkohoolikud või istuvad vanglas. Meie noored hoolitsevad nende laste eest, toovad neile kingitusi ja laulavad Jeesusest. Seal me olemegi etendanud näidendeid näiteks Jeesuse sündimisest. Samuti esitame lastele kuulsate heliloojate vaimulikku muusikat. Mängime Bachi, Mozarti, Händelit ja teisi. Vertiilima külas töötavad lastega diakon Anatoli ja Antonina. Rühmas on 10 last, kellele õpetatakse Jumala sõna. Igal suvel korraldatakse lastelaager, kuhu tuleb umbes 35-40 last. Varem on olnud laagrites lapsi isegi 80 ümber, aga külad on kahanenud ja seetõttu ka lapsi vähem. Me elame lootusrikkalt, issandasse uskudes, tema poole palvetades. Ma ise tänan Jumalat kogu aeg, et ta on meiega ja õnnistab meid. Kurb on, et mõned meie vennaskirikud on kõrvale heitmas piiblit, elu alust. Piiblis on öeldud, et keda Jumal tahab karistada, sellelt võtab ta mõistuse. Minu arvates on mitmed kirikujuhid hakanud valetama, hüljates selged elureeglid, mille kohta Jumal on öelnud, et sul on elu neid seadusi täites. Et kirikujuhid on need elureeglid hüljanud ja siis hakkavad nii nemad, kui nende hooleks antud rahvad, lõikama nüüd seda, mida on külvanud.
Jos sa tuled niitä pitämään niitä sääntöjä, elämän sääntöjä, sä tuled elämään.
Maksimaan
Kaikista suurin minun pyyntö kristityille virolaisille, että ne rukoilisivat, että nuoret ihmiset...
Eestlastele on mul suur palve. Võtke eestpalvesse need praegused noored, kes käivad kirikus ja keda õpetatakse, et nad saaksid tugevaks ja muutuksid rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks. Et nad saaksid pühavaimu väe ja julguse kuuluda Jeesusele, et nad ei kardaks seda maailma, vaid läheksid ja kutsuksid inimesi pimedusest valguse kätte. Räägin noortele, kuidas oli kord aeg, kui meid oli koguduses 5-6 inimest ja ma ütlesin siis, et küll tuleb aeg, kui meid on juba 20. See aeg saabuski, 20 noort hakkas kirikus käima. Nüüd ma ütlen neile, palvetagem, et te saaksite nii tugevaks Jeesuses Kristuses, et siia tuleks 150 noort, kes omakorda kasvaksid usus, saaksid Jeesuse Kristuse lasteks, kes hakkavad inimesi kutsuma Jumala riiki. Palve noorte pärast on üks meie suur eestpalvesoov. Teine eestpalvesoov on, et Jumal annaks meile tarkust õigesti majandada. Elada nii, et saaksime tasuda gaasi ja elektriarved ning maksta kas või väikesegi palga neile inimestele, kes on koguduses täiskohaga tööl. Nad ju ei istu käed rüppes, vaid kuulutavad evangeeliumi, külastavad mitmesuguseid kohti. Palve on, et Jumal annaks meile taevast ka vihma, tavalist vihma õigel ajal. Oleks hea, kui noored omandaksid mõtteviisi, mille järgi nad kasutaksid oma andeid ja äritulusid Jumala riigi heaks. Tean paljusid Soome ärimehi, kes on oma firmade omandit kui tükikest oma hingest andud meie kiriku heaks. Kui nüüd mõni Eesti või Soome ärimees kuuleb, teadku, et me oleme jätkuvalt valmis nendega koostööks, sest meil on palju töökaid noori, kes on valmis teenima, et Jumala asjad edeneksid. Üldse on nii paljud soomlased osanud ohverdada oma tööaega, oskusi ja töökäsi, et meie kirik saaks ehitatud. Ka meie endi paljud vanad inimesed on kogu südamest kiriku heaks annetanud ja noored töötanud kiriku valmimise nimel, nii et selg higine. Selleks, et mordvalased saaksid siin palvetada, leida Jeesuse ja igavese elu. Jumal on neid selle kaudu hoidnud, et nad ei teeks halba, ei sooritaks enesetappe ega hävitaks teisi, ei varastaks ega teeks muid kurje tegusid. Võib julgelt öelda, et Jumal on selle kiriku kaudu päästnud sadu inimesi ning tuhandetele on siin kuulutatud evangeeliumi ja Jumala seadusi.
Jumala lakia ja opeti ihmisiä.
Heimo rahvaste aeg.
Edasi on meil rõõm kuulda Taimi Pärnalt Valguse tee vabakogudusest, millised missioonigrupid tänavu suvel meie hõimurahvaste juurde sõidavad. Taimi Pärna ise juhib udmurtide juurde sõitjaid.
Sellel aastal läheb 4 gruppi suvel meie alliansi missioonitoimkonna alt ja need on nüüd erinevatest kogudustest inimesed, et erinevad kogudused saaksid ühte seda projekti toetada nii palves kui ka finantsiliselt, et kandepind oleks suurem. Ja ma usun ka seda, et need kogudused, kes läkitavad, saavad õnnistatud selle läbi, nii nagu Piibel ütleb. Udmurtide juurde minnakse Handimaale, siis on Komigrupp ja Marielli. Selle aasta gruppid on kõik külamission. Sellel aastal ei ole meil tundragruppi, mis oli päris eripärane. Aga need külamissionid nüüd Komigrupp ja Udmurdi grupp on natuke sarnased, et sa lähed külakeskusesse, kohalik missionär on juba kokku leppinud, et me saame seal esineda ja siis selle esinemise järel on võibolla võimalik evangeeliumi kuulutada mingil määral ka seal lava peal. Aga samas kindlasti on mingisugused võimud, kes jälgivad, üritavad öelda, mida me tohime, mida me ei tohi. See on täiesti tugevalt eestpalve teema, et Jumala arm oleks kõige selle peal, et oleks võimalik evangeeliumi kuulutada üldse. Kõige raskem paik on Mariel, kus on ametlikult usundiks ka muuhulgas maausk, ehk siis paganlikusk. Udmurdimaal on võimud, ei soovi näha, et tuleksid välismaalased. Nad kardavad ilmselt kas rahvusliku ülestõusu või mida iganes. Ei oskagi päris täpselt öelda, mida kardetakse, sest tegelikult Udmurdimaal on näiteks vene õigeus ka levinud muuhulgas. Lisaks islami usule, lisaks paganlusele, lisaks kõige valdavamale ateismile. Mis on põnev olnud näha inimesi, kes tegelikult kuulevad esimest korda elus piiblist ja jumalast, mis minu jaoks oli nii üllatav, et see on võimalik. Tänapäeval ta on tegelikult jääb ikkagi Euroopa piirkonda ja inimene vaatab, ta on täis kasvanu ja ta ütleb, et ta ei ole varem kuulnud üldse, et piibel on olemas maailmas. Me usume siin, et kõik teavad, et piibel on olemas, et me ei pea seda seletama, peab küll seletama. Kõige suurem puudus on just sellisest õpetuslikust poolest, eriti just nendes maapiirkondades. Tinnas kas või nad võivad minna vene õigeusu kirikusse või ikkagi saada mingit tüüpi õpetust. Aga külas sa oled ikkagi tööinimene, tavaliselt on nad talunikud, põllumajanduslik töö, see ei võimalda kuhugi kaugele minna. Ta on hommikust õhtuni, tal on mingi oma graafik, kuhu sisse peab sisse jumala otsing ka veel ära mahtuma. See on hästi põnev käia niimoodi erinevates kohtades ja kuulutada evangeeliumi ja minu jaoks on ime. 15 inimest sai korraga ristitud. Sellest sündis kogudus kohas, kus ei olnud kunagi varem ühtegi usklikku olnud. Sellest 15 üks hakkas pastoriks. Ümber ringi paarsada kilometrit ei ole ühtegi kogudust. Nüüd on juba üle 4 aasta möödas ja see kogudus toimib ikkagi veel. Ta ei ole küll 15 liikmeline, sealt on vist minu mõelest on 8 inimest on jäänud kogudusse. Minu jaoks on väga suur ime. Ristituid on olnud praktiliselt iga korda, ehk siis Jumala juurde tulnuid. Ja näiteks Udmurdimaal me lihtsalt koos palvetasime, üks tüdruk sai keeleda. Lihtsalt korraga ta hakkas keeltes rääkima ja siis pärast tulid teised tüdrukud või noored naised, 20-sed kuskil, tulid ka, et aga palvetage meie eest, ka me tahame ka keeli saada. Ja kusjuures saidki, peaaegu kõik ei saanud, ühele ütles Jumal, et sinul on tervendamisand. Ja mis on nagu kõige olulisem võibolla selle hõimurahvaste missionite puhul on see, et nad näevad, et oma emakeeles võib ka Jumalat ülistada. Ja nad ei pea hakkama sellepärast venelaseks, et nad tahaksid uskuda Jumalata. Ma usun, et see ei ole rahvuspoliitika, sest ma väga tahaks näha, et hästi palju vene inimesi leiab Jumala, aga samas ma usun ka, et Jumal tahab jõuda kõigi maailma rahvasteni ja ma usun, et ta tahab ka nende väikeste rahvasteni jõuda ja noh, mis on minu südames on olnud, et need väike rahvad tänu sellele võivad ellu jääda, et nad leiavad Jumala ja nad leiavad oma kultuuri. Näiteks Handimaa on selles mõttes problemaatiline, et nad on olnud metsarahvasse. Ja kui nemad ei leia Jumalat, siis nendelt on võetud nende kultuurijuured ära, mis küll on paganlikud või šamanistlikud. Nüüd nad on toodud küladesse ja neil ei olegi elu mõtet. Nad lihtsalt hakkavad jooma, nad ei oska elada külakultuuris, sest nad on harjunud oma põdrakarja ajama või siis magama hommikul vahel kella 11. Külakultuur on vastupidi, sa pead tõusma enne 7, juba kõik on tööl ja põllul. Kõik see kultuuri muutus ja lisaks sellele nende usund on ka ära võetud ja mitte midagi ei ole asemel. See teeb nagu selle handimissioni näiteks raskeks. Nad ei oska enam mitte millelegi toetuda. Samal ajal ma hiljuti sattusin lugema, see oli küll Neenetsi jõud. Samamoodi oli üks baptisti kogudus, läks ühe rahvusgruppi juurde ja seal tuli ärkamine, nii et mitu sada inimest leidis Jumala. Ja Handimaal on nüüd tulnud järsult handikeelseid uskujaid. Paljud nii handid kui udmurdid kui komid, kui nad lähevad linnadesse, nad varjavad oma identiteeti. üldsuse surve on see, et handiks olemine või udmurdiks olemine on nagu madalama järgulisem või pisut räpane. Pigem nad siis üritavad samastuda vene inimesega, et olla paremad või tõusta klass kõrgemale. Samas osad on jälle need, kes on väga uhked oma päritolu üle ja samas nad oskavad praegu ennast identifitseerida oma paganluse kaudu. Aga ma usun, et Jumal tahab anda neile ka teistmoodi identiteedi. Ülemöödunud aastal, kui käis Udmurdi naine siin Eestis ja me käisime lihtsalt vana linna näitamas ja tuli meile vastu, ma arvan, et nad olid ühe laulukoori lapsed, ta olid ühtemoodi riides. Me oleme harjunud sellega, et meie lapsed räägivad kõik eesti keeles ja tema hakkas nutma selle peale, et teie lapsed räägivad omas keeles. Ma ise mäletan neid nõukodaja aegu, kus meie lapsed olid nõukesed hästi kurvad laulud olid ja ma nagu olen kogenud ka, et näiteks kui udmurdid kirjutavad oma laul, et nende noored laulavad minoorseid laule. Mingisugune rõhumine on inimeste peal ja ma usun, et Jumala tahe on, et see muutuks. Mis näiteks hästi rahvale meeldib, on Eesti rahva tantsude. See elu rõõm, meil on vabadus ja meil on see pool, mida me isegi ei oska enam märgata, et meil on olemas see. Ja see on nii julgustav nende teiste rahvaste jaoks, et võibki olla, võibki uskuda rõõmsalt.
Milline peab olema see inimene, kes missioonireisidele pääseb? Te eelistate vist selliseid nooremad inimesi?
Miks tahetakse noori inimesi on see, et nähakse, et see järjepidevus kandub edasi järeltulevatesse põlvedesse. Ja selles mõttes on missioonigrupis noored inimesed teretulnud, kuigi selle missiooni jaoks oleks hästi abiks, kui vene keelt inimene oskakse. Ja noored inimesed väga paljud ei oska enam vene keelt. Aga noh, saab eestpalvet teha, saab muud moodi toetada. Me oleme võtnud ka gruppi neid, kes väga hästi ei räägi vene keelt. Aga näiteks oskab laulda või lastega mängida, sest külamissioni puhul on hästi tihti vaja lihtsalt nende lastega mingit tegevust leida, palvetada inimese eest, aga muuhulgas ka ikkagi rääkida inimestega nii palju kui võimalik. Ja samas nad vaatavad hästi palju selle gruppi koosluse peale, et kui palju sa üksteisest hoolid ja kuidas sa käitud ja tegelikult sa oled hästi avatud. Iga üks võib vaadata ja lugeda, et mis sinu elus valesti on või mis on õigesti. Sa ei saa kaasa võtta oma muresid ja probleeme. Paratamatult nad tulevad kaasa juhul, kui nad sul on. Et selles mõttes on alati teema, et enne tuleb hästi tugevalt ära lahendada oma suured mureallikad. Kõike nagu nii ei saa maha panna. Sa lähed kõige oma eluga. Aga samas, kui ma olen näinud neid, kes on missionil käinud, ma ei tea vist peaaegu ühtegi, kes oleks tulnud tagasi ja kellel silmad ei säraks. Sest sa näed Jumalat tegutsemas, nii nagu sa siin Eestimaal tihti peale ei näe. Ja avastad, et see, mis sulle tundus loomulik, see, et keegi saab pühavaimuga ristitud, keegi saab terveks või lihtsalt keegi kuuleb Jumalat, et see on tegelikult nii suur asi.
Kes need reisid majanduslikult võimalikuks teevad?
Need reisid teeb võimalikuks erinevad kogudused. Ühelt poolt on organisaator Evangeelse Alliansi missiooni toimkond, aga iga missionär tuleb ühest kogudusest, mingist kogudusest. Praegu on siis nelipühi kogudus, metodisti, erinevad kogudused, valgusete, vabakoguduste liit, Haapsalu kogudus, Võru metodistid, on olnud Luteri kogudusest, on olnud nüüd olevistest tulemas inimesi. Nii et tegelikult on see skaala päris lai ja loomulikult me eeldame, et iga kogudus läkitab oma misjonäri, palves ja muud moodi toetab. See palve toetus ei ole üldse vähe oluline. Hästi tihti SMS-iga on olema ühenduses, et kui on mingid rasked kohad, et keegi inimene, kellele sa saad SMS-i saata ja kes võtab eest palvesse, täiesti tuntav on koha peal olles, kui sinu eest palvetatakse. Ma Ma olen olnud kunagi ise ühe inimese palvepartner. Tema oli Krimmis sel ajal, kui Jumal lihtsalt näitab, et aha, täna tal on raske päev, täna tal on kerge päev. Ma täitsa julgustan iga ühte, kes tunneb, et ta ei saa või ei ole tema kutsumus minna välja, et küsida endalt, et kas ta võiks konkreetse missioni eest palvetada. Et nad on küll sellised lühiajalised, kõige pikem on handimission, nad on 3 nädalat koha peal, pluss siis sõiduaega. Teised on kas 2 nädalat, noh, natuke peale võib-olla. Juuli teine pool on nii jõudmurdi, Mariel peaks olema ja handireis on juuli teine pool ja augusti algus jääb sinna sisse ja komireis läheb augusti algusese. Mida me oleme eestpalves palunud alati on, et ei tuleks võimudega konflikte või ka inimestega seal koha peal ja samas, et Jumal tule ise ja valmista ette nende inimeste südamed, kes võiksid sind kuulda, et kes on tegelikult valmis ja kelle jaoks see sõnum võiks välja minna. Et ei oleks mingisuguseid takistusi, kas neil on vaja heina sel hetkel teha või et nad tegelikult saaksid tulla ja saaksid kuulda seda sõnumite. Ja muuhulgas ka julgustada neid kohalike kristlasi, eriti just on Mariellis kõige raskem selles osas, et liidri tüüpi inimesi on väga raske leida Maride hulgast. Nad on nii alla surutud, aga samas nad nagu ootavad, et tuleks keegi isake ja juhiks meid. Selle tõttu on isegi raske neil oma keelset kogudust teha, sest ei ole selliseid tugevaid isiksusi. See on täiesti eestpalve koht, et Mari kultuur areneks selle kaudu, et ongi rõõmsameelne, tore, armas inimene, kes julgeb ja tahab ennast tunnistada kristlaseks. Selles mõttes komis on vist kõige kergem, sest seal on juba tekkinud tugev komi oma kirik. Ja nemad siis omakorda läkitavad oma küladesse, kus on tekkinud sellised väiksed minikogudused. Mõnes on 6 liiget, mõnes on 4 liiget, aga nad aegajalt siis käivad sellest emakirikus seal teenimase. Ja need missionigrupid lähevadki nende väikeste minikoguduste juurde ja siis sealt nende abiga külarahva juurde. Et aidata leida suuremat kõlapinda ja lihtsalt olla võibolla ka nendele toeks, et nad ei ole üksinda keset tundrat, et on tegelikult kristlased, kes hoolivad nendest. Handimaal on sellel aastal natukene on külamissionit, aga muuhulgas on ka seal üks suurem missionikonverents. Handimaal on pöördunud umbes 150 handikeelset palvetajat viimaste mõne aasta jooksul. See on mingisugune suur läbimurre olnud, sest enne seda oli vist minu teada, kus 30 inimest olid, kes palvetasid handikeeles. Ja nad tahavad teha sellise koos palvetamise ja igatsevad, et suur hulk handikeelseid palvetajaid võiksid ühte kokku tulla ja sellest sünniks mingi läbimurre sellesse piirkonnas. See vajab ka Jumala armu, et nad näeksid üksteist ja oleks selline üks meel ka handi rahva vahel. Ja kindlasti, et sünniksid uued handikeelsed väiksed kogudused. Meie tunneme, et meil on väiksed kogudused, kui me võrdleme ennast Ameerikaga, 30 inimest, see tundub nii väikene, või 100 inimest tundub ka väikene. Aga kui me läheme handimaale, ma arvan, et 8 on juba täitsa koguduse. Me räägime erinevatest mastaapidest natukene. Ja samas, kui me käisime, minu jaoks esimest korda ma käisin komimaal ja tuli üks kominaine, kes ütles, et on 20 aastat palvetanud, et eestlased tuleksid ja kuulutaksid evangeeliumi komimaal ja teie oletegi palve vastused. Ta ütles, et jah, soomlased on meil käinud, aga nemad tunnevad hingesugulust eestlastega, et me oleme tulnud nagu samast kultuurist, me mõistame paremini seda olukorda, mis nendel on. Kui me läksime 4 aastat tagasi komimaale, Jumal ütles, et nii nagu ta on Eestimaa kohta öelnud, et Jumala avatud taevas on selle maa kohal, sama ta ütles ka nende hõimurahvaste kohta, et praegu on see soodusaeg minna sinna. See on ka üks koht, mille peal me oleme seisnud, et meil on see võimalus praegu ja praegu on Jumala poolt soodus hea aeg, et saab evangeeliumisel kuulutada. Järelikult on need inimesed, kes ootavad, järelikult on see koht, kuhu minna, lihtsalt seda tuleb ära kasutada. Teha siis, kui on Jumal öelnud, et tehke nüüd.
Lõppenud saates kohtusime Aleksei Aljoškini ja Taimi Pärnaga. saate toimetas Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov. Kuulmiseni!
Hõimu rahvaste aeg!